Šodien aprit 24 gadi kopš Baltijas ceļa. Par godu šim notikumam Latvijas Nacionālā bibliotēka aicina cilvēkus nest uz esplanādi savas piemiņas liecības no dzīvās cilvēku ķēdes. Tas var būt apģērba gabals tramvaja biļete vai mašīna, ar kuru devās uz Baltijas ceļu, tāpat arī pastkarte vai jebkas cits. Par digitālo karti stāsta Europeana 1989 pārstāvis Frenkš Draukšte.
We all want to celebrate this important time.
Mēs vēlamies atzīmēt šo nozīmīgo laiku, kad mēs visi kopā veidojām vēsturi. Mēs, cilvēki no Austrum un Centrāla Eiropas. Mēs vēlamies svinēt šos nozīmīgos notikumus visur. Priekš tā mēs izveidojām mājaslapu, kur var ievietot atmiņu stāstus, augšu pielādēt piemiņas lietu attēlus, atzīmēt kartē un aprakstīt tos.
Atnestās lietas tiks skenētas vai fotografētas. Fiksēta atrašanās vieta Baltijas ceļā, pierakstīts unikālais atmiņu stāsts. Pēc tam attēls un informācija ievietos visiem pieejamā digitālā kartē. Process aizņem 11 minūtes. Latvijas Nacionālās bibliotēkas pārstāve Signe Valtiņa stāsta, ka atnestās lietas ir ļoti dažādas.
Pats pirmais cilvēks, kurš ieradās, bija atnesis savu tautas frontes biedra karti, un tas bija nozīmīgs laiks viņa dzīvē. Un avīžu raksts arī atnests no šī laika cilvēkam saglabājies bija nesen atnests cilvēks Lelli, ko turēja meitenīte, kurai bija 4 gadi Baltijas ceļa laikā, viņai bija līdz šī Lelle. Tagad meitenītei jau ir 28 gadi. Tā kā arī tāds vēsturisks brīdis cilvēkiem, kas atnesa šo te Lelli, bija ļoti tāds emocionāls moments, un viņi ļoti priecājās, ka ir cilvēki, kas rūpējas par šo te atmiņu saglabāšanu un nodošanu nākamajām paudzēm.
Cilvēki lielākoties ir atnesuši vai taisās atnest savas fotogrāfijas no Baltijas ceļa, turpina Aina un Aivars.
Es internetā izlasīju jau. Atradu savu fotogrāfiju, zināju, ka man tāda tur ir, atradu fotogrāfiju, domāju, kāpēc gan ne.
Kas tajā fotogrāfijā ir attēlots?
Nu, cilvēki tādī laikā, kas stāvēja tajā vienā posmiņā. Tas bija skaisti. Tas bija vajadzīgs un skaisti.
Es šodien nepaņēmu, es tā kā īsti nezināju un steidzos, domāju, varbūt rīt atnesīšu. Man tur kādas pāris fotogrāfijas, varbūt kādām... Kādreiz interesē paskatīties.
Taču Ainārs Intriksons no Antīgo automobīļu kluba uz notikuma vietu ir atvedis 5 padomju laika automašīnas – Zapiņu, Moskviču, Volgu, Žiguli un GAZ-53 ugundzēsēju mašīnu. Intriksons stāsta, ka katrs no šiem auto ir pieredzējis Baltijas ceļa laiku. Abi iekāpjam 69. Gada vecā tipa Volgā, tai laika zils krāsas taksija ar sarkanu jumtu. Intriksons to dēvē par Krievzemes tanku svētku drānās.
Jā, vai jums pašam arī ir kāds stāsts saistībā ar Baltijas ceļu?
Tanī laikā es studēju Latvijas valsts universitātē pedagoģijas fakultātē. Protams, visi studenti tanī laikā aktīvi piedalījās un devās uz Baltijas ceļu, kur nu kurais. Jā. Atceros, kad es pats braucu ar tramvaju uz Mierielu, tālāk netikām un centāmies tur piekļūt, bet tur bija tik daudz cilvēku, kad, nu, knapi varēja piespraukties, bet rokās sadevāmies. Un tad sāk liekt, kad ir pārāvumi, jāskrien tālāk, ir, kad jābrauc. Un tad mēs kaut kādas mašīnas meklējām un braucām tālāk uz Beļģu pusi, kur meklēt, kur ir tie pārāvumi. Nu, es domāju, pa cik visa pasaule pāriet uz šo te digitalizāciju, tad es domāju, lai mūsu nākotnē, mūsu bērni to labāk, lai saglabātos, jā. Tomēr tās ir atmiņas un tās emocijas, man liekas, šādā veidā var daudz vairāk nodot.
Savas piemiņas lietas vēl var atnest uz esplanādi arī sestdien vai ievietot paši digitālajā kartē. Karti var atrast Europeana 1989.eu mājaslapā. No fotogrāfijām un citām piemiņas lietām nav jāšķirās. Tās tiek digitalizētas un atdotas atpakaļ īpašniekiem. Mārtiņš Kreilis, speciāli Latvijas Radio.